Til málstekur hæstvirtur félagsmálaráðherra Magnús Stefánsson og svara fyrirspurn.
Hæstvirtur forseti, háttvirtur þingmaður Jóhanna Sigurðardóttir spyr hvenær megi vænta þess að framkvæmda áætlun um launajafnrétti kynjanna taki gildi. Í þessu sambandi ber fyrst að nefna að gerð þessar áætlunar er einn af 16 liðum í gildandi framkvæmda áætlun um jafnréttismál sem félagsmálaráðuneytið ber ábyrgð á eða er samstarfsaðili í. Áætlunin er til 4 ára og nær til ársins 2008. Ég mun á yfirstandandi þingi leggja fram tillögu til þingsályktunar endurskoða framkvæmda áætlun í jafnréttismálum ásamt skýrslum stöðu og þróun í jafnréttismálum þar sem gerður ítarleg grein fyrir stöðu mála og verkefna. Verkefni um framkvæmda áætlunum launajafnrétti hefur verið undirbúið með rannsóknum og kortlagningu á stöðu mála hér á landi. Árið 2004, þegar Ísland gegndi formennsku í norrænu samstarfi, beitti félagsmálaráðuneytið sér fyrir norrænu samanburðarverkefni undir heitinu Mælistikur á launajafnrétti á Norrlöndum og voru niðurstöður þeirra könnunar kynntar síðastliðið vor. Rannsóknin telst jafnframt hluti af gildandi framkvæmda áætlun í jafnréttismálum og í niðurstöðum könnunarinnar kom fram að viss stöðnun virðist ríkja í þróun launajafnréttis á Norðurlöndum. Í samræmi við gildandi framkvæmda áætlun í jafnréttismálum til 4 ára réðist félagsmálaráðuneytið jafnframt í viðamikla könnun á launamyndun og kynbundnum launamun hér á landi. Rannsókn er endurtekning á rannsókn sem gerfa fyrir rúm áratug eða árið 1994 eins og háttvirtur fyrirspyrjandi hefur þegar nefnt þá þætti sem hafa áhrif á laun og starfsframa kvenna og karla. Rannsóknin tók til 4 opinbera fyrirtækja og 4 einkafyrirtækja þeirra sömu og tóku þátt í könnuninni fyrir rúmum 10 árum. Og það þykir auka mjög gildi hennar. Markmiðið með könnuninni var að fá fram stöðumála og kanna hvort sömu þættir hafi enn áhrif á laun karla og kvenna nú og fyrir rúmum 10 árum. Ég vil hér með upplýsa háttvirta þingmenn það að niðurstöðu þessara viðamiklu könnunar voru kynntar mér í fyrradag og ég hyggst kynna þær á morgun á blaðamannafundi. Niðurstöðurnar eru mjög áhugaverðar, að vissuleiti eru þær jákvæðar og gefa tilefni til bjartsýni, en því miður að vissuleiti neikvæðar og benda til stöðnunar. Niðurstöður könnunarinnar benda til þess að all nokkra breytingar hafa orðið á starfsumhverfi og starfsháttum, vinnutíma og viðhorfi kynjana. Þá er launamunurinn minni hjá hinu opinbera en á almenna markaðnum, en auðvitað með öllu óásættanlegur á báðum sviðum. Það vil ég undirstreka sérstaklega hér í þessar umræðu. Ég vil nefna hér auk fyrir að tveggja rannsóknar sem ég nefndi hér áður að unnið er að nánari útfærslu launakerfis hjá hinu opinbera en nýtt launakerfi sem byggir á nýjum stofnanasamningum tók gildi 1. maí síðastliðinn. Það kerfi kemur að fullu til framkvæmda 1. maí 2007 en nú stendur yfir loka vinna við útfærslu kjarasamninga og stofnanasamninga. Heildarsamtök starfsmanna ríkis og sveitarfélaga hafa sjálfsögðu komið að þeirri vinnu sem meðal annars miðað að því að útrýma kynbundum launamun. Í félagsmálaráðuneytinu höfum við afhent kyngreindar upplýsingar og ég veit að slík upplýsingagjöf hefur bæði vakið menn til umhugsunar og ég haft jákvæð áhrif á launajafnrétti. Við höfum líka haft forgöngu að vekja athygli á þessum málum hjá öðrum ráðunum í ríkisstjórninni og yfirstjórnum annarra ráðuneyta og stofnana. Við verðum að sýna gott fordæmis og sem stjórnendur og áhrifafólk eigum við að beita öllum tiltækum verkfærum. En hvað er til ráða þegar launamisrétti er annars vegar? Reynslan sýnir að ekki hefur tekist að uppræta launamisrétti eingöngu með rökgrænum aðferðum eins og fræðslu, þekkingu, menntun og lagasetningu. Takmarkið um launajöfnun gerir miklar kröfur til baráttuaðferða og aðgerða sem beitt er. Það hefur sýnt sig að konur tryggja sér ekki sömu laun með því einu að mennta sig. Lausnirnar hljóta því að byggja bæði á vilja og valdi og því að aðila vinnumarkaðarins axli ábyrgð á vandanum og leysi hann í samvinnu við stjórnvöld sem bera ábyrgð á eftirfylgni gildandi laga á hverjum tíma. Varðandi fyrirspurn háttvirts þingmanns Jóhönnu Sigurðardóttur vil ég upplýsa að félagsmálaráðuneytið hefur þegar óskað eftir samstarfi jafnréttisráð gerð framkvæmdaáætlunar launajafnrétti enda er hlutverk ráðsins að stuðla markvist að jafnari stöðu og jöfnu rétti kvenna og karla á vinnumarkaði. Þar eiga sæti fulltrúar helstu samtaka aðila vinnumarkaðarins, bæði á almenna og opinbera vinnumarkaðnum og þótti því ástæða til að kalla ráðið til samstarfs. Verkefnið er því liður í vetraldagskor og jafnréttisráðs og komandi vetri og mun ráðið hafa samráð við þá aðila eða til ástæða til við vinnu sína. Ekki ljóst hvenær vinnu við framkvæmdaáætlun launajafnrétti líkur, en markmiðið er að öllum verkefnum er fallið undir ábyrgðarsvið félagsmálaráðuneytisins verið lokið á gildistíma áætlunarinnar eða árinu 2008. Í mínum huga leikur ekki nokkur vafi á því að brýnasta málið á sviði jafnréttismála er að vinna gegn launamun kynjanna. Einboðið er að leita nýrra leiða og hrinda í framkvæmd nýjum verkefnum til að ná þessum markmiðum. Þegar niðurstöður könnunarinnar voru kynntar mér nú í upphafi vikunnar ákvað ég þegar að kalla saman hóp fólks sem hefur greinargóða þekkingu á viðfangsefninu til að yfirfara niðurstöðurnar og gera tillögur um aðgerðir.
Málstökur háttvirtur 8. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Kolbrún Halldórsdóttir.